ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายและลูกหลานที่รักวันนี้ก็มาพบกันในเรื่องของเรื่องราวของมโหสถบัณฑิตในวันก่อนได้ค้างไว้ตอนที่มโหสถจะทำอุโมงค์เขาย้อนต้นไปสักนิดหนึ่งท่านกล่าวว่าวันหนึ่งมโหสถขึ้นไปเฝ้าพระเจ้าวิเทหราชยังพระราชนิเวศคำว่าพระราชนิเวศก็คือพระราชวังที่ประทับของพระราชายืนอยู่ที่เชิงเทินบันไดได้กำหนดว่าที่ตรงนี้จะทำอุโมงค์หมายความว่าอุโบสถจะทำอุโมงค์มาขึ้นที่นั่นแต่ก็จะต้องทำจะต้องไม่ทำให้บันไดนี้สุดให้ฟังให้ดีนะมันสมองเขาเป็นอย่างนั้นมโหสถนึกถึงพระราชดำรัสของพระเจ้าจุลนีพรหมทัตที่ทรงตรัสว่าให้เรารับราชการทำกิจที่ถูกที่ควรแก่พระองค์ฉะนั้นจะต้องไปกราบทูลให้ทรงทราบเพื่อปฏิบัติราชกิจกับพระองค์แล้วมโหสถก็ขึ้นเฝ้าพระเจ้าจุลนีพรหมทัตกราบทูลว่าขอเดชะข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐข้าพระพุทธเจ้าขณะนี้ขณะที่ขึ้นมาเฝ้าวันนี้ยืนอยู่ที่เชิงบันไดได้ตรวจดูเห็นพื้นที่ตรงเชิงบันไดน่ากลัวจะสุดแต่หากทรงเห็นชอบด้วยพระราชดำริข้าพระพุทธเจ้าจะทำให้มั่นคงแข็งแรงต่อไปพระพุทธเจ้าค่ะสำหรับตอนนี้ลูกหลานควรจะฟังแล้วก็คิดไว้สักนิดหนึ่งว่าการที่จะแนะนำอะไรกับผู้ใหญ่สมมติว่าบรรดาลูกหลานที่รักทั้งหลายรับราชการทำงานอยู่กับผู้บังคับบัญชาเวลาเห็นที่เห็นว่าผู้บังคับบัญชาทำไม่ถูกไม่ควรแต่ว่าการที่จะเข้าไปแนะนำท่านบอกว่าต้องทำอย่างนั้นที่ครับต้องทำอย่างนี้ที่ครับอย่างนี้เป็นภัย แทนที่จะมีความดีผู้บังคับบัญชาอาจจะคิดว่าเราดูถูกดูหมิ่นท่านจะกลายเป็นโทษทางที่ดีก็ต้องใช้วาทะอย่างเหมือนกับท่านที่มโหสถทำว่าที่ตรงนั้นกระผมคิดว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ขอรับเนื้อถ้าทำอย่างนั้นอย่างนี้จะดีไหมเมื่อท่านพิจารณาเห็นชอบด้วยแล้วเวลาที่เรามาพูดกับชาวบ้านแล้วคนอื่นก็จงจะคิดว่านี่ที่ทำอย่างนี้เป็นความคิดของฉันนะเป็นความเห็นของฉันอย่าไปพูดแบบนั้นมันเป็นอันตรายก็ควรจะพูดว่านี่ท่านสั่งให้ทำแบบนี้เป็นความคิดเป็นความเห็นของท่านแต่ว่าเป็นความคิดความเห็นของท่านที่ถูกที่ควรอย่างนี้เป็นอันว่าเราไม่ลบหลู่ไม่ดูถูกผู้บังคับบัญชาในผลงานที่มันเกิดขึ้นมาก็เป็นผลดีเมื่อท่านดีเราก็ดีด้วยตัวท่านเองถ้าจะมีความรู้สึกว่าผลงานนี้มันเกิดจากเราแต่เราก็อย่าไปโฆษณาว่าเราดีถ้าเราโฆษณาว่าเราดีเมื่อไหร่นั่นแหละท่านบอกว่าผู้บังคับบัญชาของเรานี่ไม่เป็นเรื่องไอ้นั่นก็ไม่ดีนี่ก็ไม่ทำไอ้ที่ทำดีขึ้นมานี่มันมีแต่เราจงอย่าลืมว่าผู้ใหญ่มีอำนาจกว่าเมื่อก็เห็นว่าเราดูถูกดูหมิ่นเขาเราจะมีโทษคือความเดือดร้อนฉะนั้นขอบรรดาลูกหลานที่รักฟังไปแล้วก็คิดด้วยว่าเขาทำแบบไหนความจริงมโหสถเป็นศัตรูกับพระเจ้าจุลนีพรหมทัตแต่ว่าเวลาที่ไปอยู่ในบ้านของศัตรูแทนที่แสดงท่าทางองอาจไม่กลัวกลับทำตนเป็นคนดีแบบนี้ประเทศเราก็ต้องระวังทุกคนก็ต้องระวังว่าคนที่เขาเข้ามาทำความดีกับเราเนี่ยก็เอาอย่างนี้ก็แล้วกันเราจึงถือว่าคนทุกคนเป็นมิตรที่ดีสำหรับเราและก็ยังคิดไว้ด้วยว่าสักวันหนึ่งเขาอาจจะเป็นภัยที่สำคัญสำหรับเราก็ไ เป็นอันว่าคุยเรื่องของท่านต่อไปว่าเมื่อพระเจ้าจุลนีพระมทัตทรงอนุญาตแล้วที่ได้ทรงอนุญาตว่าเชิญเถิดเชิญเจ้าทำตามที่เจ้าเห็นสมควรก็แล้วกันสำเร็จงานนี้สำเร็จไปตอนหนึ่งที่ท่านบอกว่าพูดดีเป็นสีกับตัวพูดชั่วอัปราชัยนี่ลีลาของมโหสถต้องจำไว้งานทุกประเภทต้องใช้วาจาเป็นหลักท่านบอกพูดดีเป็นสีกับตัวพูดชั่วอัปราชัยคนจะช่วยก็ดีอยู่ที่ปากแต่จะได้ยากหิวโหยเพราะชิวหาเมื่อมโหสถท่านบอกว่ามโหสถไม่ได้รับพระบรมราชานุมัติจากว่าจะให้จัดทำแล้วจึงได้มาตรวจดูเห็นเหมาะที่จะต้องทำช่องอุโมงค์ที่เชิงบันไดนั้นก็จึงให้คนงานนำบันไดออกแล้วก็แผ่นกระดานมาปูลาดเข้าไว้เพื่อไม่ให้มีฝุ่นในที่ที่จะเป็นอุโมงค์ไม่ละแล้วบันไดมาพาดลงไปไว้ว่าบันไดพาดตามเดิมมันก็ทำงานนี่เขาทำเสร็จภายในวันเดียวภายในวันเดียวก็เสร็จแต่ว่าคนงานทุกคนเนี่ยเป็นคนของมโหสถทั้งหมดสมัยนั้นพระราชฐานคงจะสร้างด้วยไม้มากกว่าเขาไม่ได้ทำในตึกง่ายๆเวลาลุ่งขึ้นมโหสถได้เข้าเฝ้าพระเจ้าจุลนีกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐหากพระองค์ทรงอนุญาตให้ข้าพระพุทธเจ้าเลือกหาสถานที่อันเหมาะสมสำหรับเป็นที่ประทับของพระราชาของข้าพระพุทธเจ้าได้แล้วข้าพระพุทธเจ้าจะปฏิบัติให้เป็นที่พอพระราชทัยของพระองค์ทีเดียวพระเจ้าค่ะพระเจ้าจุลนีนี่คิดว่าหมูเข้ามาเน่าเข้าเล้าหนึ่งตัวแล้วก็ช่างเถอะในเมื่อเขาจะล่อหมูอีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวสำคัญเข้ามาหน่อยอยู่ในเล้าเพื่อเราจะเชือดมาอะไรก็ได้เขาจะทำยังไงก็ตามใจฉะนั้นพระเจ้าจุลนีจึงได้ทรงตรัสว่าพ่อมโหสถพ่อจึงเลือกดูเถิดตามอัธยาศัยนะชอบใจที่ไหนทำที่นั่นเราขอแต่พระราชนิเวศคือที่อยู่ของเราเท่านั้นแหละที่จะอนุญาตให้ทำไม่ได้นอกนั้นเลือกเอาตามชอบใจแหมดีจริงๆนะแล้วก็จงเลือกตามที่ไหนควรบอกฉันนะถ้าใครเขาว่าอะไรแล้วก็บอกฉันฉันจะบอกเขาว่าฉันอนุญาตแล้วการที่พระเจ้าจุลนีรับสั่งให้ง่ายๆเช่นนั้นก็เพราะว่านึกว่าพระองค์เป็นต่ออยู่แล้วทำให้มโหสถตายใจแน่แกล้งทำให้มโหสถตายใจว่าไว้วางใจดูที่ใครจะตายกันแน่ใจตายใจและใจตายแต่ก็หารู้ไว้ว่าใครจะเหนือใครฟังไปให้ดีลูกหลานที่รักเอาไว้ใช้เป็นประโยชน์ในเวลาที่ทำงานอย่าทำการเอะอะมาเทิงอย่างที่เขาทำกันมาแล้วโอ้โหสดกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอันเนื้อที่ที่จะจัดสร้างที่ประทับของพระราชาของข้าพระพุทธเจ้านั้นมีเนื้อที่กว้างใหญ่ไพศาลข้าพระพุทธเจ้าไม่ประสงค์ที่จะสร้างที่ประทับอันมีที่เจ้าของปกครองพระพุทธเจ้าค่ะหรือถึงกับต้องรื้อบ้านรื้อเรือนซึ่งเขาปลูกสร้างกันไว้ก่อนแล้วมันจะเป็นทำให้เจ้าของเขามีความลำบากข้าพระพุทธเจ้าไม่ประสงค์ใจเขาเหล่านั้นต้องพลัดพรากจากที่อยู่ของเขาแหมดีจริงๆนะดูเขาเป็นคนดีจริงๆ น่ารักเพราะว่าสถานที่ที่เขาสร้างขึ้นมาทรัพย์สินต่างๆเขาก็รักเขาก็หวงแหนของเขาไปทำอย่างนั้นถ้าความเดือดร้อนมันเกิดขึ้นมันก็จะเป็นภัยด้วยเหตุนี้ข้าพระพุทธเจ้าจะขอพระราชทานพระบรมราชาอนุญาตเอาที่ระหว่างคงคากับพระนครคือที่แม่น้ำกับเมืองไปส ึ่งจากที่นี้ไปราว4โยชน์อยู่นอกเขตพระนครสำหรับสร้างสถานที่ที่ประทับของพระราชาแห่งข้าพระพุทธเจ้าจะเป็นการสมควรประการใดหรือไม่สุดแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าเถิดพระเจ้าค่ะพระเจ้าจุลนีได้ทรงสดับที่ทรงฟังก็ทรงพอพระทัยรับสั่งอนุญาตทันทีเป็นทรงตรัสว่าเจ้าปรารถนาที่นั้นก็จงจัดการได้ตามความประสงค์เถิดแหมดีใจนะเขาไม่รบกวนชาวบ้านไม่ทำให้พระองค์สะเทือนใจดีไม่ดีไปรื้อบ้านเขาจะด่าเอาหาว่าพระราชาอยากจะได้ลูกเขยแล้วก็เอาใจลูกเขยเกินไป การที่ทรงอนุญาตให้ทันทีเช่นนั้นก็เพราะทรงเห็นว่าการรบถ้ารบกันภายในเมืองก็เป็นการลำบากถ้าทหารที่เอาต่อสู้กันก็ไม่รู้ว่าฝ่ายไหนเป็นฝ่ายเขาฝ่ายเราถ้าการรบภายนอกเมืองเป็นการง่ายจะได้ไม่ต้องฆ่ากันตายเองภายในเมืองเห็นไหมล่ะแบบเมืองเราเวลานี้ก็เหมือนกันมันยุ่งทั้งนอกเมืองและในเมืองไปว่าโหสถได้รับก็ได้เริ่มงานตามแผนการของตนต่อไปโดยกราบทูลว่าขอเดชะการสร้างพระราชนิเวศสำหรับพระราชานะสำหรับเป็นที่ประทับครั้งนี้จะต้องใช้คนจำนวนมากและคนเหล่านั้นล้นมาจากเมืองอื่นถ้าใครในเมืองนี้เข้าไปในที่ที่กำลังทำการก่อสร้างจะเที่ยวไปหรือจะไปในกิจธุระก็ตามอาจจะเกิดทะเลาะวิวาทกันขึ้นได้ซึ่งจะทำให้พระองค์ต้องวุ่นวายพระทัยไปด้วยจะหมดความสำราญส่วนพระองค์ไปฉะนั้นในเหตุนี้ข้าพระพุทธเจ้ามีความประสงค์อยากได้รับพระบรมราชโองการขอให้พระองค์ทรงออกประกาศห้ามมีคนในเมืองเข้าไปในที่สถานที่ทำการก่อสร้างนั้นโดยเด็ดขาดพระเจ้าค่ะ อันหนึ่งช่างของข้าพระพุทธเจ้า คอไม่ดีแล้ว อันหนึ่งช้างของข้าพระพุทธเจ้าชอบเล่นในน้ำแต่ว่าทำน้ำขุ่นชาวเมืองจะกล่าวหาโทษว่าข้าพระพุทธเจ้าทำความเดือดร้อนแก่บรรดาชาวเมืองเหล่านั้นเรื่องน้ำอาจจะร้องฎีกาออกร้องฎีกาทูลถวายพระองค์ขอพระองค์ทรงระงับฎีกานั้นไว้อย่าทรงกริ้วข้าพระพุทธเจ้าโดยพระพุทธเจ้าค่ะ นี่คอไม่ดีนะ นี่เวลาที่นี่เห็นไหมนะเขาฉลาดพอเขาเอาคนเขามาทำเขาจะทำอุโมงค์ทำมันเป็นความลับเขาก็ขอพรเสียก่อนว่าคนของเขาพร้อมแล้วขอแยกคนในเมืองนี้เข้าไปยุ่งเห็นไหมเป็นความฉลาดแบบนี้นะลูกหลานต้องจำเล่าเรื่องต่อไปเมื่อเจ้าจุลนีทรงตรัสว่าเจ้าจงปล่อยช้างของเจ้าให้เล่นน้ำในน้ำตามสบายเถิดแล้วก็รับสั่งให้ประกาศกับบรรดาชาวเมืองของพระองค์ว่าขอประกาศให้ชาวเมืองทราบทั่วกันผู้ใดเข้าไปในเขตที่ก่อสร้างเมืองของมโหสถผู้นั้นจะถูกปรับ 1,000 กหาวนะเท่ากับ 4,000 บาทในสมัยนั้น ถ้าสมัยนี้ก็ประมาณ 400,000 บาทแล้วก็จะเอามาแล้วเอาหมายประกาศนั้นไปติดไว้ในที่ต่างๆเพื่อให้ชาวเมืองได้ทราบมโหสถถวายบังคมลาพระเจ้าจุลนีพาพวกของตนออกมาจากพระนครเตรียมการสร้างเมืองในสถานที่ที่ได้รับพระราชทานจากพระเจ้าจุลนีแล้วก็เริ่มสร้างบ้านนะเริ่มสร้างบ้านชื่อให้ชื่อบ้านนะชื่อว่าคัคคลินะคัคคลิคามไอ้คัคคลิคามไม่คามแล้วบ้านเดี๋ยวบ้านคัคคลินี่เองฮะ ที่ริมฝั่งคงคาฝั่งโน้นจัดช้างม้ารถแล้วก็โคไว้ประจำที่บ้านนั้นเมื่อสร้างบ้านคัคคลิคามเสร็จแล้วจึงเตรียมการสร้างเมืองโดยแบ่งหน้าที่กันเป็นฝ่ายๆเริ่มในการขุดอุโมงค์ก่อนประตูอุโมงค์ใหญ่อยู่ริมฝั่งคงคาใช้คนประมาณ 6,000 คนขุดอุโมงค์เห็นไหมมันเขายกกันไปมากนะความจริงนี่มันไม่ใช่กองพลเข้าไปเป็นกองทัพใหญ่เอากรวดทรายที่ขุดออกมานั้นมาถมพื้นที่เห็นไหมนี่เวลานี้ที่เขาทำอุโมงกันก็ทำแบบนี้ไอ้ความฉลาดในการทำอุโมงเขาทำมานานแล้วเอากรวดเอาทรายที่ขุดมาเจาะอุโมงมาทำเป็นพื้นที่มาสำหรับจะทำเมืองมาถมที่นะมาทำเมืองบ้างแล้วก็ผสมกับน้ำพอเข้ากันดีก็เป็นกำแพงบ้างแล้วก็ทำอื่นๆอีกหลายอย่างตามที่เห็นสมควรทางประตูเข้าโมงใหญ่อีกด้านหนึ่งอยู่ทางในเมืองประกอบด้วยประตูคู่มีเครื่องยนต์สูง18ศอกสมัยนั้นเขามีเครื่องยนต์แล้วไม่ใช่สมัยหินเป็นสมัยเหล็กคนมีปัญญามีเครื่องยนต์สูง18ศอกไอ้เครื่องยนต์เนี่ยเครื่องยนต์อะไรไม่ทราบนะเมื่อเหยียบหรือว่ากดสลักอันหนึ่งเมื่อกดและเหยียบเข้าแล้วประตูก็ปิดเหยียบหรือกดสลักอีกอันหนึ่งประตูก็เปิดทั้งสองข้างโค้งมองใหญ่ไอ้นี่ก็เป็นเครื่องแบบมอเตอร์ของเราเวลานี้ แต่ว่าเป็นลวดลายอันหนึ่งคือเป็นวิธีการหนึ่งที่เขาทำในสมัยนั้นคือว่าไม่ต้องผลักเพียงกดสลักประตูเปิดกดสลักประตูปิดคนละอันแล้วก็ก่อด้วยอิฐหรือปูนข้างบนปูด้วยไม้ใช้ดินเหนียวแม่แม่ยาอุดตามช่องด้วยสีขาวประตูทั้งหมดในโมงมีประตูทั้งหมด80ประตูนะมีประตูใหญ่นะ80ประตูแล้วก็ประตูเล็ก64ประตูแต่ละประตูมีเครื่องยนต์ประกอบเมื่อเหยียบหรือกดสลักอันหนึ่งประตูทั้งหมดก็เปิดเหยียบหรือกดสลักต้องการให้ปิดประตูก็ปิดเป็นว่าทั้งสองข้างของอุโมงค์มีคมไฟมากกว่า100ดวงคมไฟเหล่านั้นปิดและเปิดด้วยเครื่องเพื่อปิดพร้อมกันเปิดพร้อมกันก็คือกระแสไฟฟ้านี่เองเห็นไหมล่ะเป็นอันว่าไฟฟ้าในโบราณเขาทำกันได้นานพวกเรานี่ลืมตำราเดิมเสียถ้าไม่ลืมตำราเดิมเราก็เก่งกว่านี้มากห้องบรรทมของพระราชาร้อยเอ็ดพระองค์มีอยู่สองข้างอุโมงมีเครื่องลาดไว้ในห้องในห้องบรรทมทุกห้องหมายความจัดเครื่องเฟอร์นิเจอร์พร้อมสวยสดงามสถานที่ประทับแต่ละแห่งมีเสวกฉัตรกั้นแล้วก็แต่ละที่ประทับมีรูปสตรีทำด้วยเส้นป่านสวยงามอย่างยิ่งตั้งอยู่แหมนี่ขนาดเขาบำเรอก็ด้วยสตรีตัวจริงไม่มีเอาหุ่นก็ยังใช้ได้นะไอ้หุ่นนี่โดยมากเขาใช้กับกะลาสีเรือที่เดินทะเลนี่ทำหุ่นไว้เพื่อพระราชาทำสตรีสวยๆมองแล้วก็ชื่นใจนะคิดอะไรไม่ออกคิดออกอย่างเดียวอยากจะประเล้าประโลมแล้วก็หากไม่เอามือเข้าไปจับต้องรูปคลำรูปนั้นก็จะไม่รู้เลยว่ารูปนั้นไม่ใช่คนเป็นหุ่นนี่ทำเก่งจริงๆทำหุ่นดูแล้วสภาพเหมือนคนนั่งคอยปฏิบัติแต่เวลาที่เขาเชิญพระราชาร้อยเอ็ดเข้าไปหน้าครูจะนำไปกลางคืนถ้าไปกลางวันจะสังเกตง่ายแม่นี่เก่งทำยังไงเราจะหาช่างปัจจุบันทำแบบนี้ได้เพราะเราทำเห็นหุ่นแล้วมันก็เป็นหุ่นสมัยนั้นหุ่นถ้าไม่จับจะไม่รู้เลยว่าหุ่นว่าเป็นคน เห็นไหมนี่อย่าดูถูกคนโบราณนะไอ้ความจริงเวลานี้วิชาความรู้ของโบราณเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทยเรานี่สูญหายไปเยอะหนึ่งเหล็กเหนียวเป็นมีดยาวดึงจากปลายมาจดด้ามได้ปล่อยไว้ตรงหลวงปู่เคยมีใช้มีดประเภทนี้รับแล้วไม่รู้จักคม แต่ว่าเวลาฟันมันรู้สึกมันเดินดีมากรายการที่สองเหล็กแข็งซึ่งทางมักกะสันเคยได้ก็บอกหนึ่งก็บอกปืนมันแข็งมาก เครื่องทำลายเหล็กไม่สามารถจะทำลายได้สิ่งทั้งหลายเหล่านี้คนไทยเรามีความรู้แต่ความรู้นี้ต้องสูญหายไปก็เพราะว่าตำราตำราของเราต้องสูญเสียไปเพราะพม่าเผาเมืองที่พูดนี่ไม่ได้พูดให้เคืองพม่าแต่ก็จงจำไว้ว่าจะชักน้ำเข้าลึกอย่าชักศึกเข้าบ้านอย่าคิดว่าคนอื่นเข้ามาเป็นเจ้านายเรามันจะเป็นของประเสริฐการที่จะครองเมืองโดยเอาพี่เอาบุคคลอื่นเป็นผู้บังคับบัญชาเราจะต้องปฏิบัติตามเขาทุกอย่างในที่สุดเราก็ตกอยู่ในสภาพเป็นทาสฉะนั้นขอลูกหลานที่รักทุกคนถ้าใครเขาไม่ชวนว่าลัทธินั้นดีลัทธินี้ดีจงอย่าถือลัทธิเป็นสำคัญลัทธินั้นดีทุกลัทธิเว้นไว้แต่คนในลัทธินั้นมันจะดีหรือจะเลวเท่านั้นอย่างประเทศของเราปกครองด้วยราชาธิปไตยมานานเราก็เป็นเอกราชได้เรามีความสุขเวลานี้เราเป็นประชาธิปไตยแต่ว่าประชาธิปไตยของไทยจะให้เป็นประชาธิปไตยเหมือนชาวบ้านชาวเมืองเขาไม่ได้แขกเขากินอาหารอย่างหนึ่งเจ๊กกินอาหารอย่างหนึ่งฝรั่งกินอาหารอย่างหนึ่งคนไทยกินอาหารอย่างหนึ่งรสชาติไม่เสมอกันฉะนั้นอารมณ์ชอบในการประพฤติปฏิบัติมันก็ไม่เหมือนกันประชาธิปไตยของไทยต้องเป็นแบบไทยๆไม่ใช่ลอกแบบฝรั่งถ้าลอกแบบเข้ามาทำไมไม่ลอกเข้ามาให้หมดอย่างสภาผู้แทนราษฎรของเขานี่เวลาประชุมสมัยประชุมเขาประชุมกันทุกวันไม่มีวันเว้นไม่เปลืองเงินชาวบ้านเปล่าๆและผู้แทนราษฎรของเขาก็มาพร้อมกันแล้วก็ปัญหาที่มีการถามเฉพาะรัฐมนตรีกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งรัฐมนตรีกระทรวงนั้นไปแต่กระทรวงเดียวอย่างของเรานี่ไปรวมกันนั่งเพื่อเสียเวลาการงานเวลาสมัยประชุมรัฐมนตรีไม่มีอันที่เป็นดูงานดูการกันแหละถ้าเป็นนั่งหลับสงบกันอยู่ที่นั่นแหละเขาถามใครถึงไม่ถามตัวก็ต้องไประบบนี้มันน่าจะเลิกเสียดูตัวอย่างอังกฤษเขาเนี่ยเขาเป็นเมืองแม่ในระบบประชาธิปไตยที่มีพระราชาเป็นประมุขอย่างนี้ขอลูกหลานทุกคนถ้าบังเอิญมีโอกาสจะพึงทำได้ทำตามนั้นและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนายงานในกระทรวงต่างๆเขามีปลัดกระทรวงเป็นผู้เซ็นรัฐมนตรีมีหน้าที่เฉพาะรักษานโยบายเท่านั้นงานอย่างนี้มันไม่ยุ่งการที่รัฐมนตรีมานั่งเซ็นเราเสียกันมามากแล้วเพราะคนที่เป็นรัฐมนตรีกระทรวงไหนก็ตามถ้าไม่ชำนาญงานไม่รู้งานมาก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเอาผู้แทนราษฎรมาเป็นรัฐมนตรีตามปกติแกก็ไม่รู้แกเซ็นอะไรมาบ้างมาถึงในเมื่อไม่รู้งานมันก็ถูกต้นถูกตุ๋มอันนี้หลวงปู่ไม่เห็นด้วยที่ไม่เห็นด้วยนี่ไม่ใช่พูดทรงเดชเพราะพบมาแล้วบางท่านไม่มีความรู้เลยได้เป็นรัฐมนตรีขึ้นมาก็ไปเอาใครมาทำวิทยานิพนธ์แค่แล้วนำว่าต้องทำอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นท่านไม่ไปงานนี่ท่านบอกฮ่ออันนี้ดีเอาเข้ามาเป็นปลัดกระทรวงปลัดกระทรวงของเก่าคัดเข้าไปที่อื่นเสียวันที่สุดเองงานนั้นก็เกิดเป็นผลประโยชน์กับท่านปลัดกระทรวงคนใหม่คือเมียบ่นแหมว่าตั้งแต่ผัวได้เป็นปลัดกระทรวงนี่จะเป็นลมทุกวันเพราะนับเงินไม่ไหวไม่ใช่เงินเดือนนะมันเป็นเงินดาวที่หาได้มาโดยไม่ชอบธรรมนี่เรื่องลัทธิที่การปกครองนี่ไม่มีความสำคัญ จะเป็นการปกครองแบบลัทธิอะไรก็ช่างขอให้คนในลัทธิที่ฝ่ายบริหารให้ดีก็แล้วกันหรือว่าข้าราชการทุกคนดีปฏิบัติตามระเบียบวินัยกฎข้อบังคับในหน้าที่ของทางราชการและขอบรรดาประชาชนทุกคนดีเคารพระเบียบประเพณีและกฎหมายวินัยเท่านี้มันก็ดีไปหมดจะเป็นลัทธิอะไรมันก็ได้ไม่สำคัญเราเป็นไทยดีกว่าเป็นทาสคุยกันต่อไปว่าหนึ่งพวกช่างเขียนที่สามารถจัดเจนก็ได้วาดภาพลุ้นแล้วแต่เป็นภาพที่วิจิตรการตาต่างๆไว้ทั้งสองข้างของมหาอุโมงค์นั้นเช่นภาพสลักนะเป็นภาพท้าวสักกะเทวราชคือรูปของพระอินทร์ภาพเขาพระสุนพระสุเมนภาพของเขาบริพันธ์แล้วก็มหาสาครในทวีปทั้งสี่ภาพป่าหิมพานต์แล้วก็ภาพสะอโนดาตภาพดวงจันทร์ภาพดวงอาทิตย์ภาพชาตุมหาราชเป็นต้นสำหรับภาพทั้งหลายเหล่านี้มามองแล้วรู้สึกว่าเป็นเหมือนของจริงอย่างสานนดาจะมองแล้วเห็นเป็นสระอยากจะเดินวันิสระคิดว่าเป็นอย่างนั้นนะสำหรับข้างบนอุโมงค์ตามช่องต่างๆทำด้วยดอกบัวห้อยไว้อย่างวิจิตรการตาแม้สวยจริงๆทั้งสองข้างมีร้านขายของต่างๆขายสินค้านานาชนิดแต่ละร้านมีพวงมาลัยห้อยหอมตลบอบอวลทั่วบริเวณอุโมงค์นั้นปรากฏเป็นหนึ่งว่าเทวสภามันเขาบอกเหมือนกับเทวสภาที่ประชุมเทวดาโอ้โหเก่งไหมนี่ลงทุนกันอย่างมากสำหรับในช่าง300คนที่มโหสถให้ต่อเรือบรรทุกก็ได้ต่อเรือสำเร็จไปแล้ว300ลำและบรรทุกทัพสัมภาระที่จะประกอบให้เป็นรูปสำเร็จแล้วแล้วก็มาตามทางน้ำนำไปมอบแก่มโหสถได้เรียบร้อยทำเรียบร้อยจริงๆมโหสถได้นำทัพสัมภาระทั้งหลายเหล่านั้นไปเป็นเครื่องประกอบไอ้ทัพสัมภาระเป็นของใช้ในการสร้างเมืองเมื่อขนสิ่งของคือทัพสัมภาระออกจากเรือหมดจึงให้นำเรือไปจอดไว้ในที่มิชิดปกปิดนะปกปิดไว้ไม่ให้คนภายนอกได้มาเห็นแล้วก็สั่งคนประจำเรือว่าท่านทั้งหลายจงนำเรือมาในวันที่เราสั่งเป็นอันว่าคุยเพลินลูกหลานที่รักมองดูเวลาเข้าเส้นหยุดพอดีหมายกำลังจะอร่อยสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาลูกหลานที่รักก่อนท่านบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทที่กำลังรับฟังขอขอบคุณท่านเจ้าหน้าที่สถานีทุกท่านที่ให้โอกาสและขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลจงมีกับเจ้าหน้าที่สถานีทุกคนและบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททุกหลานที่รักทุกท่านสวัสดี